Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić izjavio je kako ne želi razgovarati o smiješnim optužbama o sabotaži HDZ-ove liste na proteklim izborima za Europski parlament, o čemu je u javnosti govorio glavni HDZ-ov analitičar Robert Kopal. O tim smiješnim optužbama ne želim razgovarati, lažnih proroka se svijet nagledao i do sada, a bit će ih i dalje. Sve što imam kazati o politici i o stranci govorim za stolom političke obitelji, a ne preko medija, rekao je Brkić novinarima pred Banskim dvorima. Kopal je u izjavi za N1 televiziju stvrdio kako ima dokaze da je iz HDZ-ovih redova bilo sabotiranja na izborima za EU parlament, zbog čega je stranka zabilježila znatno lošije rezultate od očekivanih i osvojila samo 4 mandata. No pritom nije iznosio imena onih koji su navodno sudjelovali u toj sabotaži. Bojkot u smislu samostalne odluke birača je potpuno legitiman, ali kad imate situaciju da netko organizira, savjetuje i potiče, onda imate sabotažu. Sigurno neću izlaziti s imenima i neću iznositi zaključke prije nego stranka dođe do zaključaka i zauzme stav, rekao je Kopal. Ne upirem prstom u Milijana Brkića niti u bilo koga, također je kazao Kopal. Hrvatska nema razloga za brigu, ali uvijek ima razloga za oprez, komentirala je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije, ističući da je Hrvatska sigurna zemlja. U izvješću o radu u prošloj godini SOA je objavila kako je sigurnosna situacija u Hrvatskoj stabilna, te da trenutno ne postoje naznake niti vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije. Vjerujem institucijama i agencijama koje se bave zaštitom hrvatskog teritorija. Država nema razloga za brigu, ali ima razloga za oprez uvijek, izjavila je predsjednica novinarima na konferenciji Večernjeg lista Hrvatska kakvu trebamo. Grabar-Kitarović komentirala je navode iz SOA-inog izvješća o djelovanju nekih država koje Hrvatsku žele etiketirati svakojakim imenima i na taj način kreirati naš imidž u svijetu. Ustvrdila je kako se moramo potruditi i odgovarati na te namjere, te imati kontraargumente koji će ići u pozitivnom smislu, predstavljajući Hrvatsku kao modernu europsku državu po mjeri čovjeka, kako bismo se udaljili od imidža Hrvatske kao balkanske zemlje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je u Pribislavcu nakon sastanka sa županijskim i općinskim čelnicima te predstavnicima Roma kazao da je u rješenju romske problematike u Međimurju ključno obrazovanje, te kada problem definiramo u svim njegovim aspektima, tek onda možemo tražiti prava rješenja. Bez prave dijagnoze nema prave terapije, rekao je Božinović. Smatra kako je ključ u obrazovanju, jer ako četvero od 318 srednjoškolaca završi školu, onda nešto debelo ne štima. Imamo pitanje koje je sociološko pitanje koje uključuje prije svega jednu zajednicu za koju moramo naći načina kako je ovdje integrirati, jer socijalna distanca nije put kojim to ide, izjavio je. Najavio je kako nitko ne govori o asimilaciji ili ugrožavanju identiteta, ali se moraju uvažavati neki standardi koji su u okolini postignuti. Mi ćemo morati pojačati koordinaciju između resornih tijela, ali i koordinaciju sa županijom, općinama, jer svi imaju dio odgovornosti i sve se moraju više angažirati, rekao je Božinović i ukazao na mogućnost aplikacije programa za europska sredstva. Poručio je kako je to slojeviti problem koji se ne može riješiti, da se površno zauzme jedna strana, jer samo zajedničkim radom u kojoj su uključeni romski legitimni predstavnici može se doći do rješenja. Predsjednik stranke Rada i solidarnosti i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić zatražio je od premijera Andreja Plenkovića da smijeni ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak, odnosno da povuče državnički potez zbog njezina protuzakonita djelovanja, a kao primjer spomenuo je gotovo 7,5 milijuna kuna poreznih obveznika bačenih u vjetar. Bandić je na konferenciji za novinare ocijenio da Divjak treba snositi konsekvence zbog toga što svjesno krši zakon. Pozvao je mjerodavne državne institucije da provjere podatke o radu ministrice u vezi izrade metodičkih priručnika, za što je lani utrošeno više od 7,3 milijuna kuna. Unatoč potrošenim novcima, metodički priručnici koriste se samo u ovoj školskoj godini, a neće se primjenjivati u školi za život zbog brojnih primjedaba iznesenih tijekom javne rasprave. Može li osoba koja donosi takve neodgovorne i štetne odluke biti ministrica u vladi, zapitao je Bandić. Na novinarsko pitanje znači li to da njegova stranka želi ući u vladu, Bandić je ustvrdio da ih ne zanimaju fotelje, te da će i dalje podržavati vladu u svim odlukama koje su za dobrobit građana Zagreba i Hrvatske. Predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke Darinko Kosor potvrdio je da će HSLS podržati sadašnju vladu do kraja i ostati korektan prema svom partneru HDZ-u, te je najavio da se više neće kandidirati za predsjednika stranke. Uoči sastanka koalicijskih partnera u Banskim dvorima, Kosor je izjavio da je HSLS predizborni partner HDZ-a, te da će i dalje ostati korektan prema svom partneru. Članovi udruge roditelja vitalno ugrožene djece Kolibrići, za čiju je djecu i ostale oboljele od spinalne mišićne atrofije prikupljeno više od 1,5 milijuna za lijek Spinraza, taj novac žele preusmjeriti za liječenje trojce dječaka oboljelih od mišićne distrofije, što bi uz uvjet da vlada uplati jednak iznos trebalo biti dostatno za početak terapije. Iz udruge su priopćenju pozvali na osnivanje fonda za inovativne terapije, podsjećajući na apel majke oboljelog dječaka iz Cavtata koji nije mogao primiti terapiju jer lijek za mišićnu distrofiju nije na listi HZZO-a. Upozoravaju da su djeca bez terapije prepuštena progresiji bolesti, te u tom smislu ističu nužnost osnivanja spomenutog fonda kako bi se, kao što je učinjeno u slučaju djevojčice Mile Rončević, koja na temelju prikupljenog novca liječenje od leukemije nastavlja u Filadelfiji, moglo brzo reagirati i na vrijeme liječiti oboljele kada se pojavi lijek izvan sustava HZZO-a. Pripremno ročište na kojem se treba odrediti datum početka suđenja bivšem predstojniku premijerova ureda Tomislavu Sauhi i njegovoj tajnici Sandri Zeljko u takozvanoj aferi Dnevnice danas je odgođeno zbog nedolaska Zeljko, koja je navodno na liječenju. I dok je Saucha na novinarska pitanja ispred zgrade Zagrebačkog županijskog suda ponovio tek da nije kriv, njegov odvjetnik Darko Maržić kazao je da jedva čeka da suđenje počne. Maržić je potvrdio da je pripremno ročište zbog bolesti Sandre Zeljko odgođeno za 9. srpnja, ali nije želio komentirati njeno zdravstveno stanje te hoće li provesti dodatno vještačenje. Mi imamo svoju priču, svoju strategiju, svoju politiku i nemamo što komentirati što je s drugo okrivljenim, kazao je Maržić. U detalje nije želio ulaziti ni USKOK-ov tužitelj Krešimir Ostrogonac. USKOK Sauhu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Zeljko, koja je to navodno nastavila činiti i nakon Sauhina odlaska iz kabineta, pa se ukupna šteta procjenjuje na oko 1 milijun kuna. Stručnim skupovima tijekom lipnja i srpnja nastavljaju se edukacije za frontalno uvođenje kurikularne reforme, te će se u sklopu novog ciklusa održati oko 1000 novih edukacija, najavilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Do sada je održano oko 1000 radionica uživo, a u virtualnim učionicama je tijekom 6 mjeseci educirano 39.760 sudionika. Dakle, opravdano govorimo o najvećoj edukaciji u povijesti Hrvatske, koje je cilj da naši učitelji u svim školama budu spremni za kurikularnu reformu, istaknula je tim povodom ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Današnja 25. sjednica Gradskog vijeća grada Petrinje započela je uobičajeno aktualnim satom na kojem su pitanja postavljali gradski vijećnici.
Sjednica Gradskog vijeća grada Petrinje započela je prihvaćanjem i uvrštenjem na dnevni red prijedloga o pokretanju postupka darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Male Gorice, gradu Petrinji, na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom na zahtjev vijećnice Luce Gašparšako, a kako bi se na tome području oživjela ekološka i tradicionalna poljoprivredna proizvodnja. Sjednica je nastavljena usvajanjem skraćenih zapisnika s 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća, nakon čega je započeo aktualni sat. Gradskog vijećnika Željka Tonkovića zanimalo je kada će, s obzirom na kišnu sezonu i najezdu komaraca, započeti njihovo zaprašivanje. Odgovorio je gradonačelnik grada Petrinje Darinko Dumbović.
Proglašena je jučer elementarna nepogoda. Znamo da smo imali poplave, znamo da smo imali velike kiše, znamo da promjena u atmosferi donose nešto što su ipak i na kraju komarci koji su se pojavili i ja sam promptno reagirao. U četvrtak ujutro u 9 sati dolazi ekodelatizacija. Rekao sam hitno. Želimo da se to što prije sanira.
Tonkovića je također zanimalo asfaltiranje 200 metara ceste kod kupališta sa strane selišta.
Komunalna infrastruktura, asfaltiranje, da, mi ćemo imati jednu projekciju, izuzetno puno cesta. To nije jedina cesta koja povezuje neko igralište, to nije jedina cesta koja je u skupu i koja ima svoje kupalište. Jedna velika aktivnost i jedno veliko događanje će biti sigurno u budućnosti kroz snimanje stanja svih cesta koje ćemo poslije ove elementarne nepogode prijaviti kao nepogodu i s druge strane ćemo napraviti projekciju, to jest neke glavne projekte, a za neke ceste imamo i građevinske dozvole koje ćemo nastojati aplicirati kroz eventualno europske fondove ili nacionalnu komponentu ili eventualno vlastitu koja će biti iz proračuna grada Petrinje, a razlika iz kredita.
Vijećnicu Ljubicu Sotić zanimalo je kada će se nastaviti izgradnjom infrastrukture na području Hrastovice, konkretno čitaonice, vatrogasnog spremišta, objekta na groblju te cjevovoda i odvodnje.
Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je nama bio cilj i prioritet komunalna infrastruktura, to je vodovodna, gdje imamo ovaj projekat koji je i za Hrastovicu i za Budičinu i za Taborište izuzetno važan. Taj projekat je 25 milijuna kuna, građevinska dozvola gotova, natječaj gotov. U prvoj fazi smo rekli uložiti prvi 4-5 milijuna kuna, o tome smo pričali i na zadnjem gradskom vijeću. A ovo dalje što imamo spremno i gotovo, otkupili smo zemlju, privatnu zemlju za vatrogasno spremište, radimo glavni projekt i taj glavni projekat će biti u neposrednoj blizini vašeg doma. Znači, to mogu, ono što je bio ključ cele priče, da osiguramo novac kako bi otkupili zemlju i sada kroz lokacijsku dozvolu ćemo napraviti to spremište i čim dobijemo građevinsku dozvolu, nadam se da će ta građevinska dozvola biti gotova do nove godine. Groblje, nasušnica za mrtvačnicu, za onaj dio, ja mislim da je gotova, da je u samom finišu i tu nije ništa sporno. Čitaonica smo u pripremi i već je ušla u plan nabave. Ugovor je potpisan, to je u redu i mislim da ćemo ga u roku 15-20 dana najvjerojatnije uvesti u same radove. Dalje, što je glavni projekat gotov za vinsku cestu, jer smatramo da je izuzetno važno za taj prostor da ima svoju vinsku cestu.
Vijećnika Mihaela Jurića zanimalo je hoće li se u gradu Petrinji nastaviti rekonstruirati ceste jednakim intenzitetom kao do sada.
Dobro ste primijetili da se nešto pomiče, da će se još pomaknuti još puno bolje, ali jedno ključno pitanje bi trebalo ići prema resornom ministarstvu od svih nas da se aktivnije uključe proporcionalnu odgovornošću vlada sa 12,5% i 12,5% Hrvatske vode. A da ne ispadne sad da je sve palo na direktora i voditelja Europskog fonda i na samog gradonačelnika.
Jurića je također zanimalo može li grad osigurati sredstva za radne bilježnice osnovnoškolaca.
Ono što sad mogu reći za radne bilježnice, mogu reći da možemo izdvojiti 150.000 kuna i obećati građanima. Moram reći, gospodo iz županije, to vaša škola je. Što vi dati što za radne bilježnice, razumijete? Šta su ta decentralizirana sredstva koja vi iz županije dajete svima drugima i da vidimo što je to, ne samo u školstvu.
Gradsku vijećnicu Svjetlanu Lazić zanimalo je što je sa sufinanciranjem radnih mjesta te s bespovratnim sredstvima za malo i srednje poduzetništvo.
Ministarstvo rada je jedna od najslabijih karika u svim ministarstvima Republike Hrvatske i na čelu sa ministrom Pavićem. S njim sam obavio desetke razgovora i sad prije par dana sam se povezao sa kabinetom ministra i dao do znanja tajnici njegovoj o čemu je problem, da mi je obećao doći u Petrinju i da nije došao, a ili i ne treba dolaziti, neka sprovede ono što smo potpisali u Vukovaru prije 3 godine intervencijski pilot projekat plan gdje imamo iz socijalnih fondova 30 milijuna kuna. Od tih 30 milijuna kuna, 10 milijuna kuna ide za naše najsamostalnije svoje društva i sufinanciranje radnih mjesta. O tome ću u sljedećem razdoblju razgovarati na govornici Sabora i dati jasnu poruku Vladi Republike, premijeru o nesposobnosti pojedinih resornih ministarstava kad je u pitanju funkcioniranje lokalne samouprave, europskih projekata, penalizacije.
Vijećnika Peju Trgovčevića zanimalo je u kojoj je fazi projekt izgradnje školske sportske dvorane u Petrinji.
On je prošao, pa mogu reći, sve faze. Jučer smo potpisali, hvala Bogu, nadzor. Znači, potpisali smo nadzor za društvenu infrastrukturu, za dvoranu, za dječji vrtić, za slačionicu u Koloniji i za Slatinu dječje igralište. Nadzor. Taj projekat je 43 milijuna kuna. To je veliki novac. Ja se nadam, sa pročelnicom Vlastom Vuglica se dogovorio da bi trebali potpisati utorak ugovor za dvoranu sada danas 8 dana sa izvođačem radova.
Vijećnik Miroslav Petračić apelirao je pak na građane koji ne brinu o svojim okućnicama.
Veliki problem je što smo zapustili grad. Privatno, okućnice, vrtovi, pa to se ne uređuje. Mene zanima sad će nam komunalni redar dobiti krasnu značku, uniformu i tak. Hoće on imati nekakve ingerencije u tome da dođe tamo pa da kaže uredite to oko kuće, ta zapuštena, srušena kuća, to treba urediti, hoće li se to moći napraviti?
Na ovo pitanje vijećnika odgovorila je privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Vera Kaurin.
Komunalni redar može izdavati rješenja kojim se naređuje uređenje nekretnina koje se nalaze uz javne površine, znači privatnih nekretnina koje su unutar građevinskog područja. Tako je rješenje, veliki broj rješenja se izdaje. Nažalost, u gradu Petrinji imamo jako puno nekretnina koje su nepoznatog vlasnika, koje su neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i tu smo u tom smislu blokirani, jer rješenje da bi mogli mi ići sa izvršenjem mora ga neko primiti, znači mora početi teći rok za izvršenje, a on počinje teći od dana kada je osoba koja je dužna izvršiti po tom rješenju ga zaprimila.
Pojasnila je privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Vera Kaurin.
Ulicama grada Siska Siščani su prošetali kako bi obilježili Dan grada i blagdan sisačkog biskupa mučenika Svetog Kvirina. U proslavi čestitkama Siščanima se pridružio i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.
Siščani su proslavili Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Kvirina. Dan grada Sisak slavi od 1994. a Kvirinovo od 2009. odnosno otkad je ponovno uspostavljena sisačka biskupija. O samom blagdanu više nam je rekao velečasni Vjekoslav Uvalić, trajni đakon.
Zahvaljujući dragome Bogu i ovom lijepome danu i svetome Kvirinu kao zaštitniku Sisačke biskupije, prvim kršćanskim stoljećima, istinskim svjedočanstvom, svojom krvlju koju je prolio za Isusa Krista, naš grad Sisak i naša biskupija Sisačka ima veliku čast u ovoj procesionom dijelu sa vjernicima, laicima, sa cijelom crkvom, na čelu sa biskupima, proslaviti to veliko slavlje kao zaštitnika našega nebeskoga, da možemo biti svi radosni u miru i jedinstvu jedni s drugima. Procesija je zapravo znak svjedočanstva, iskaza naše vjernosti prema Bogu i svim svetima koji su proslavili ime Božije.
Blagdan sisačkog biskupa mučenika Svetog Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, svečano je proslavljen misnim slavljem u bazilici Svetog Kvirina. Misnom slavlju prethodila je svečana procesija od Sisačke katedrale Uzvišenja Svetog Križa ulicama grada do bazilike Svetog Kvirina, u kojoj je sudjelovao velik broj vjernika. Među njima je bio i sisačko-moslovački župan Ivo Žinić, koji je svima čestitao Dan grada.
Veliki je to dan za ovaj grad, pa evo čestitam i biskupu, svim svećenicima ove biskupije Svetog Kvirina, našeg zaštitnika, neka ih čuva, neka im prosvjetli i um i ono sve što rade, da rade u korist ovog naroda. A također evo i svim građanima grada Siska čestitam Svetog Kvirina, zaštitnika i Dan grada i želim evo da ovaj grad zajedno sa županijom, s cijelom Hrvatskom napreduje na način da to ide u korist pogotovo mladih ljudi, svih stanovnika, da imaju gdje raditi, da se imaju gdje školovati i evo očekujem da će to tako u budućnosti biti.
Proslava Dana zaštitnika Sisačke biskupije grada Siska i župe Svetog Kvirina završena je u sklopu devetnice u čast Svetom Kvirinu.
Pred nama su dva tjedna goričkih kulturnih sadržaja. Goričke večeri tradicionalna su manifestacija koju Pučko otvoreno učilište Velika Gorica svake godine organizira u suradnji s udrugama i drugim velikogoričkim organizacijama. Uključuje razne kulturne programe, koncerte, plesne nastupe, predstave, promocije kulturnih sadržaja. Ove godine manifestacija se održava od 4. do 18. lipnja na sljedećim lokacijama: Atrid na šetalištu Franje Lučića, dvorana Gorica, dvorana Galženica, Banjica i crkva Svetog Petra i Pavla. Pozornice s više od 40 umjetnika na ovogodišnjem 7. Izdanju izložbe kantautora bit će smještene na ranču Kurilovec. Ulaz na sve programe je besplatan, a kompletan program Goričkih večeri 2019. možete pronaći na našem portalu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno, pa će od sredine dana lokalno biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana. Više na portalu www.radio-banovina.hr.